čudotvorne ikone Svete Gore.
U današnjoj minijaturnoj emisiji Čudotvorne ikone Svete Gore predstavljamo vam ikonu Gospoda Isusa Hrista nazvanu Pantokrator. Kada su Latini napustili Carigrad 1261. godine, novi vizantijski car Mihajlo VIII. Paleolog triumfalno je ušao u staru prestonicu. Svakako je njegovim staranjem na galeriji Svete Sofije bila postavljena mozaička slika velikog Deisisa, jednog od najlepših vizantijskih dela u tom veku. Novo ostvarenje nije ostalo bez odjeka. U Hilandaru su sačuvane dve velike ikone, Bogorodica od Igitrija i Hristos Pantokrator, svakako urađene tih godina. I Hristov i Bogorodičin lik neposredno se oslanjaju na istoimene likove sa carigradskog Deisisa, kao da su i njih uradili carigradski majstori. Istorodnost ih povezuje i sa nekim sopoćanskim ostvarenjima, što omogućuje da se vreme nastanka dveju ikona veže za godine oko 1260. S obzirom na istu veličinu, dve ikone iz Hilandara morale su prvobitno biti postavljene kao pandani. Najprirodnije je misliti da su bile urađene za prestone ikone na ikonostasu stare crkve. Po umetničkoj vrednosti svakako su najlepše u zbirci ikona manastira Hilandara, a bile su među najlepšim u Vizantiji u 13. veku. Ikona Hrista Pantokratora, koja se čuva u riznici manastira Hilandar, je najlepši Hrist na planeti. Na proslavi 2000 godina hrišćanstva u Atini, u Jerusalimu, izabran je za planetarni znak.